Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš vyšel z domu a sedl si u moře. Tu se u něho shromáždilo velké množství lidu. Proto vstoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu a mluvil k ním mnoho v podobenstvích. Jeden rozséváč vyšel rozsévat. A jak rozséval, padla některá zrna na okraj cesty. Přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na kamenitou půdu, kde neměla mnoho prsti. Hned sice vzklíčila, protože neležela v zemi hluboko, ale když vyšlo slunce, spálilo je, takže uschla, protože nezapustila kořeny. Jiná zrna zase padla do trní, trní vzešlo a udusilo je. Jiná však padla na dobrou půdu a přinesla užitek, některá stonásobný, jiná šedesátinásobný, jiná třicetinásobný. Kdo má uši, slyš. Učedníci přistoupili k Ježíšovi a zeptali se, proč k ním mluvíš v podobenstvích? On odpověděl, vám je dáno znát tajemství nebeského království, ale jim to dáno není. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít nadbytek, ale kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. Proto k ním mluvím v podobenstvích, protože vidí a přece nevidí a slyší a přece neslyší, ani nerozumějí. Plní se na nich i Izajášovo proroctví. Budete stále poslouchat a neporozumíte, budete se ustavičně dívat a nic neuvidíte. Otupělo totiž srdce tohoto lidu. Uši mají nedoslýchavé a oči zavírají, takže očima nevidí. Ušima neslyší, srdcem nechápou a neobrátí se. A já je neuzdravím. Ale blahoslavené jsou vaše oči, že vidí, a vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám, mnoho proroků a spravedlivých toužilo vidět, co vidíte vy, ale neviděli, a slyšet, co slyšíte vy, ale neslyšeli. Vy tedy poslyšte, jaký je smysl podobenství o rozsévači. Když někdo slyší slovo o Božím království a nechápe, přijde ten zlý a obere ho o to, co bylo v jeho srdci zaseto. To je ten, u kterého bylo zaseto na okraji cesty. Na skalnatou půdu bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a hned ho s radostí přijímá, ale nemá v sobě kořen a je nestálý. Když pak proto slovo nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadne. Do trní bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší, ale světské starosti a záliba v bohatství slovo udusí, takže zůstane bez užitku. Do dobré půdy bylo zase to u toho, kdo slovo slyší a chápe, takže přináší užitek. A vydá jeden stonásobný, druhý šedesátinásobný, jiný třicetinásobný. Slyšeli jsme slovo Boží. Víte, že s půdou, aby byla dobrá, tou půdou, se kterou tady i někteří zacházejí doslova, nebo vlastně na zahrádkách asi všichni, tak víte, že to je tak, že to, aby ta půda byla úrodná, tak je potřeba opravdu přinejmenším tisíciletí kultivace, aby byla tak úrodná, jako je třeba mnohdy tady okolo. Tisíciletí kultivace a mnoho příčin to má, aby ta půda byla taková, jaká je. Stáda, byliny, vláha a tak dále, slunce. A trvá to hrozně dlouho. A je to velký sled příčin. Ta půda sama o sobě si nevybírá, jestli bude úrodná nebo ne. O tom rozhodují jiní. A dokonce i to stádo, které prochází, procházelo tady tím úvalem moravským mnoho tisíciletí a možná i více, nebo spíš více, tak to taky nevědělo, proč, nebylo to vědomé, proč se tady zrovna spása. Ty příčiny byly migrace a tak dál, prostě těch příčin je spoustu. A víme, známe ty příčiny. Ježíš používá podobenství, aby ti, kdo ještě nejsou probuzení, aby jim to bylo příznivější, aby pochopili, aby se na ty věci ale dívali jinak. To je význam podobenství. Význam podobenství není ten, aby zmátl. Přesně naopak. To tady Ježíš říká. Oni nechápou, oni neslyší, jejich srdce je tučné. Proto k ním mluvím v podobenstvích. Aby se na ty věci, které žijí, na ty své schopnosti a možnosti, mohli podívat jinak. Aby konečně odemkli své srdce. O to jde. To je ten důvod řeči v podobenstvích pro ty, kteří nejsou probuzeni Duchem Božím. Jsou jako ta půda, která je nevědomá. Ovšem, člověk je jiný. Člověk není půda. Člověk není kráva. Člověk není tráva. Člověk je vědomá bytost, schopná milovat, vědomá bytost, která se svobodně rozhoduje milovat a má ty schopnosti. Když jsme tady včera pochovávali Jaroslava, tak jsem vzpomněl na to, co jsem teďka načerpal na táboře. Protože přijel, já jsem se objevil na táboře, jeden z mých důležitých lidí, jako takových duchovních průvodců, Karel Satory, já se prostě najednou objevil, tak jsme spolu v týpí seděli mnoho hodin. Mnoho hodin jsme seděli u ohně kolem na hamakách a povídali si. A jedna z věcí, kterou on říkal, jako uvědomme si, a ptal se dost jako ne emotivně, ale no to taky samozřejmě, ale spíš jako důrazně, že člověk si říkal, tyjo, co mám odpovědět? Kdo je Bůh? Kdo je pro tebe Bůh? Kdo je Bůh? Teď, tady. A objektivně, kdo je Bůh? Dokážeš na to odpovědět? Když se tě někdo zeptá, kdo je prostě úplně vůbec nikdy o Pánu Bohu neslyšel, možná ho to ani tolik nezajímá, ale přece jenom se zeptá, říká, kdo je Bůh? Řekni mi, kdo je Bůh? Proč bych k němu měl věřit? Nepotřebuji ho do svého života. To je dobrá otázka, protože v té chvíli, co mám odpovědět? A on říká, denně si tu otázku klaď, kdo je Bůh? A nejenom pro tebe, že svědčíš svědectvím svého života, to je jasný, ale zkus být objektivní, kdo je Bůh? A pak říkal, k čemu se dopátral jenom tím, že uvažoval o tom, co vlastně to slovo Bůh, které my v češtině, v tom našem slovanském jazyce používáme, co to vlastně je ten Bůh? To slovo, co znamená? Když teda toho, kterému věříme, nazýváme Bohem, co to teda ten Bůh je? A bylo zajímavé, že se poměrně rychle dostal k prazákladu všech našich tady jazyků, a to je sanskrt. Dostal se z toho slovanského jazyka k tomu sanskrtu fakt poměrně rychle. A základ sanskrtu toho slova Bůh je bhaga. Od toho je krom jiného slovanské slovo Bok a Bůh. A to bhaga znamená něco jako štědrá bohatost, boží samozřejmě, bavíme se tady o Bohu, štědrá bohatost. Tomáš Akvinský to hodně popisoval o tom, že všechno na této planetě, všechno v tomto vesmíru má svou příčinu, jako ta úrodná půda má svou příčinu v těch stádech a vláze a slunci a travinách a tak dále, trvá to dlouho, všechno má svůj sled příčin, ale Tomáš Akvinský říká, ten sled příčin nemůže být nekonečný. Na počátku musí být nějaká příčina zapříčiněná sama v sobě. Protože kdyby nebyla, nic z toho neexistuje. Musí se to někde opřít, někde to musí začít. Ale to je jako logická úvaha o tom, že věci existují a a mají nějakou racionální, musím uchopovat, proč existují. A to je logické. Ale on tady k tomu přidává jako další rozměr. Jaká je ta příčina zapříčiněná sama v sobě? Je to štědrá bohatost. Je to velkorysost, štědrost tak obrovská, že nemůže jinak, než dávat. Mimochodem, štědrá bohatost si myslím, že při tom našem dost velkém a řekl bych, a nemyslím to hezky, odvážném lavírování s jazykem, že dost měníme významy slov a pak se těžko dorozumíme, tak v tomto lavírování s jazykem slovo láska má spoustu výkladů, nejrůznějšího druhu. Pro mě ovšem je úplně jasně zní, že tady to bhaga, Bůh, to je ta láska. Štědrá bohatost, která si nemůže pomoct a dává až marnotratně, dává neustále, dává, jak to slyšíme u toho Deutero Izajáše, velice silně, prostě rozsévá, dává, to slovo posílá. A nikdy nebude jednat jinak. Kája říkal, že taky nemá rád takové ty texty těch modliteb, jako, což tady čteme někdy, jo? Že čiňme tak, abychom se Bohu zalíbili. Jak zalíbili? To není žádná jako akce, kterou musíme vykonat, abychom se Bohu zalíbili. On nás miluje, on je štědře bohatý. Štědrá bohatost. A říkal, to je příčina nás lidí. Naše příčina je tady. A říkal, že se ptá i lidí, kteří říkají, Boha nepotřebuju, ve svém životě nepotřebuju. Ale zároveň se ten stejný člověk bojí říct, dobře, já jsem ta příčina zapříčiněná sama v sobě. Já jsem příčina svého bytí, svého vědomí. Bojí se to říct, protože si říkají, Damone, no jo, ale kde je teda tvá příčina? A štědrá bohatost není něco, ty taky nejsi něco. Ty nejsi ta nevědomá půda. Ty jsi člověk. Ty jsi člověk, který je vědomý. Tudíž tvá příčina musí být taky vědomá. Je to někdo, ne něco. A tvá příčina je nesmírná, štědrá bohatost. I ty takový jsi, taková jsi. Štědrá bohatost. Rozjímej raději o tom, co v tobě je, a ne to, co to je, ničí. Tedy o hříchu. Hřích je něco, co je důležité umět pojmenovat. To ano, ale nesmíme se v tom jenom motat. To nejde. Jestliže si ten hřích pojmenuju ve svém životě, jestliže mi to dojde, že trní nebo skalnatá půda nebo něco prostě se v mém životě vědomé půdě, kterou jsem já, jako objevuje, pak je potřeba to Bohu takhle dát, Bože, odemči mě. Myslím, že Aleš Opatrný napsal, že s hříchem je to tak, že se velmi jednoduše to zlo pustí do světa. A přirovnal to teda k divokému, zdivočelému bíkovi v ohradě. Pustit ho ven je snadné. To každý člověk dokáže, otevřít ta vrata. Ale chytit ho a dát to zpátky, to už skoro nikdo nedokáže. Ale věřme tomu, že Bůh je štědrá bohatost. Stačí jedna věc, stačí si to uvědomit, že jsem to udělal. A Bůh se o ostatní postará. Je důležité ale otevírat, jako, nechat se otevírat té úrodnosti. Když Ježíš říká, kdo má, tomu bude dáno, ale kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má, no tak to je ono. Samy ta půda, která je podrobená nicotnosti, jak říká Pavel, ta nicotnost je to, že tam není to vědomí, to je otevři se Božímu duchu, je to pouze ten základ, ten obrovský potenciál, který ale nespěje k tomu odemčení, k tomu Bože odemči mě. I do této půdy je zase to Boží slovo, Bůh sám. To je, a najednou ta půda to má. To Boží slovo má, všechno tam je. Úplně všechno je připraveno na to, aby úroda byla mohutná. pokud se otevřu této své příčině, ne Bohu na nebesích, Bohu na oltářích, ne Bohu někde v vzdělaných knihách, ale Bohu ve mně, svou příčinu hledej v sobě. Tady je, všechno je nastaveno. Jestliže odemčeš, pak to najednou začne. A začne, a bude to velký. Ne, že by se to mnohokrát nezachvělo, ne, že by mnohokrát nepřišlo to trní někde a něco. OK. Ale jsou relativně drobnosti na cestě. Podstata je otevřena. A pak najednou to všechno, co máš, vydá ohromný užitek. Kdo má, tomu bude dáno. Ale kdo nemá, má stejný základ. Půda, semeno tady je. Ale nedojde-li k tomu odemčení, pak to semeno Boží nikdy nevzejde. Nikdy nevydá úrodu. Takže přijdu i o to, co jsem dostal, a ten dar je obrovský. Je to jenom na mě, na nikom jiném. Říkal toho hodně a bylo to fakt velmi inspirativní, jo, před tom týpí Karel. Ale jedna z věcí, která mě ještě hodně utkvěla, bylo to, že bychom měli samozřejmě ta forma toho otevírání, to odemykání, je vlastně velmi prostá. Jo? Je to mystické uchopování života, což zní hrozně vznešeně, ale je to vlastně velmi prosté. Je to to denodenní sjednocování mých myšlenek, slov i činů, to je jasný. Ale třeba například ta starobylá, už jsem to tady mluvil mockrát, starobylá modlitba, forma modlitby Lectio Divina, jak číst písmo, je důležitá. A je velmi inspirativní. Umění vracet se k svému zakladateli, to ano. Zakladatel církve je Ježíš, Boží slovo zmotnělé tady. Ale nemáme se zabývat jenom zakladatelem, to on sám nechtěl. Svatý Tomáš Akvinský to i říká. Písmo je i písmo, tedy i Ježíš, Boží slovo je ukazatelem cesty. Je ukazatelem cesty. Jak bychom byli pošetili, kdybychom se zabývali pouze samotným ukazatelem. Ježíš otevírá brány. My se nemáme neustále zabývat Ježíšem. Jakože říkat, tady to udělal tak, toto dělal, nás to má inspirovat. My tam máme číst tak, abychom byli, se otevírali Božímu duchu, který nás vede ale mnohem dál. A jsou to i Ježíšova slova. Běžte, jděte, já musím odejít. Mě už neřešte, jakoby. Běžte, jste vybaveni, běžte, budete dělat větší věci než já, ale nesmíte se furt motat jenom někde v knihovnách, jak to teda myslel, nebo něco. To je inspirace, to je prvotní impuls, ale musím jít dál. V Duchu svatém jít dál. Jo? To znamená, když v tom Lectio Divina nejprve čtu, a nějakým způsobem mě to rozeznívá, inspiruje v rozumu. Přecházím do modlitby. Bože, to je tvoje dílo, to je tvé semeno, které přichází ke mně dnešní den. Díky třeba. Nebo prosím, pomoz mi něco. Pojmenovávám sám sobě, co můžu, v čem jsem obdarována, v čem naopak potřebuji pomoct. Bůh to ví, ale já to nevím. Já musím ale odemčít. Jo. A pak jdu dál, do meditace. Rozjímám o významu těch slov a významu toho, co se mně děje a jakou Bůh má v tom roli. A pak přecházím do kontemplace. Umlknu. Bože, odemči mě, přijď, Duchu svatý, odemči mě. V této věci třeba. Ani nevím, jak to a kam to dospěje, ale chci to, toužím potom. Ale co je důležité, u toho to nesmí přestat. To Kaja i říkal velice hezky, tomu, aby to nebyla pouze iluze, která se odehrává v naší mysli, aby to začalo růst, aby se to stalo skutkem, ta mystika byla hmotná vlastně. Po té kontemplaci musí nastat ta pátá část, akce, čin. Z té kontemplace vycházím opět do toho světa dennodenního, se svými trny různého druhu a s úhorem a skálou. A ta rosa, která ve mně je, ta vláha, a můžu použít různé metafory, ta je najednou jako do těch vztahů, do těch událostí, jako dávána skrze mne. A vydávám plody. Jeden den stonásobné, jiný den 60násobné, jiný den 30násobné, ale vydávám plody.